Čaute, ja som Valec.
Čaute, ja som Maťo.
A v tomto podcaste sa vám budeme snažiť ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva
a stále má zmysel. Tak poďme na to.
Poďme, God bless.
Priatelia, kamaráti a všetci ľudia dobre vôle, ako zase. Ja nemôžem hovoriť slovo
Ako zvykneme hovoriť.
Zvykneme. Raz, dva, tri. Priatelia, kamaráti a všetci ľudia dobrej vôle, ako zvykneme hovoriť. Už som si dal na to pozor.
Vyšlo.
Vítajte pri ďalšom podcaste God Bless, v ktorom sa snažíme rozprávať, že viera v modernom svete nie je mŕtva a stále má zmysel. A myslíš si to aj ty, Simon?
To sa ešte uvidí po dnešku.
Až tak.
Dokielu, to už teraz sa bojím. Máme tu vzácneho skvelého hostia, už začíname rodinkárstvo, lebo je to náš veľmi blízky kamarát, s ktorým...
Na ktorého sme si dlho mydlili ruky.
Hej, a akurát bavíme sa, že už máme nejaké čísla, tak teraz
tak
je tu on.
Tak si ho môžeme zavolať. Teraz je ten správny čas. A hneď, keď povieš, že teraz je ten správny čas, tak mi napadne z piesnička zo Superstar. Keď ju poznáte, napíšte do komentu. Pamätáte si ju?
Hej, teraz je
to bola jedna z tých prvých.
Teraz je ten správny čas.
Ukázať
všetko, čo je v nás.
Nebol tam Jaroš?
Teraz je ten správny čas. Zabudnúť na to zlé.
Takže Sim...
To bolo, že pesnička, ktorú mali, keď boli piati, tuším. Že mali druhý hymno.
Ale počúvaj, tam bol Jaroš. Ja som už myslel, že dobre vypadol, zaplakali sme si všetci. Už som si myslel, že ho neuvidím.
A teraz
každý deň
sa ti púča.
Každý deň, celý deň, no nie celý deň, ale proste mala staré, stále si pýta jeho pesničke, už mi to furt hrá v hlave. Hoci kde idem, Jaroš v hlave.
Aby ste si nemysleli, že Simon si púšťa Mira Jaroša sám od seba. Je to preto, lebo má 3 deti a je vlastne úplne že čerstvo trojnásobný otec.
No, mesiac má asi.
Takže gratulujeme. A však aj o tom sa možno porozprávame, že ako to všetko zvládať.
Ale... Počkej, ja som vás chcel privítať vo vašom štúdiu.
Tak privítaj.
Čaute, dík, že ste ma zavolali.
My sme veľmi šťastní, že si tu.
A ja sa teším, že pokecáme.
Viackrát sme spomínali aj spoločenstvo Exodus, tak Simon je aj z toho nášho spoločenstva. A myslím, že toľko hlbokých rozhovorov, čo sme mali my medzi sebou všetci traja, tak to by bol podcast aj na 2 dní. No. Takže myslím, že budeme sa snažiť vyťahnuť to najlepšie. Modlitieb. Ale Simon je aj lekár a k tomu sa chceme dostať, že tá evangelizácia sa dá aj v tom smere a je to určite zaujímavé.
Aj v posledných chvíľach života.
Aj v posledných chvíľach
života.
A začal si God bless.
Oh.
A hneď takto.
Poď. Mne to úplne vypadlo, že začal si God bless, ty kokos.
Aspoň to bude real.
No určite... Teraz mám taký intenzívny zážitok. Idem akurát z domu matky Anny. Tam sestry Františkanky sa starajú asi o 40 ležiacich pacientov. No, nie sú úplne všetci ležiaci, ale väčšina. Tak potrebovali tam neurologa, tak som tam začal chodiť, pomáhať im vyšetrovať pacientov, predpisovať lieky a tak. A dneska som sa tam zarozprával s tými sestričkami a je to tam strašne pekné, sympatické, taká nádej tam ide z toho miesta, taká dobrá atmosféra, že trošku v niečom iné ako v bežnej nemocnici. Uh-huh. Aj kaplnka tam bola hneď vedľa, som sa tam zastavil, mi ukázala sestra, neviem, či vôbec vedela, že či som veriaci.
To ale... je cítiť.
Ale sestry to vždycky vedia.
No, tak ma tam zobral, som sa tam zastavil a taký strašne dobrý pocit mám z toho. Aj ešte s jednou sestrou som sa tam tak rozprával, tak ma tak vypočula. A to už dneska málo, kto ťa len tak vypočuje a nedáva ti rady a nepotrebuje povedať nejaké svoje zážitky k tomu. Tak za toto, za tie sestry, za Františkanky.
God bless. Smejem sa iné, čo si povedal, že si ťa človek vypočuje a neskače ti do toho, lebo našiel som koment na YouTube na nás, že super podcast, ale viac by sme chceli počuť, tuším, že so Simou to bolo.
Až viac by sme chceli počuť hosti.
Hej, že nemusíte sa tam pchať, akože tak slušnejšie povedané.
Ale je to náš podcast.
Ale pravde v poslednom podcaste s Vinárovou ženou, ty už ste tak nechali vyrozprávať, ešte ty sám povedal, že nechceš ju preušovať a dávať otázky.
No, ja si myslím, že však aj pri Morrisovi to tak bolo.
Ale skoro, že dipoval mňa, vieš.
To je Morris.
Akože však zoberiem si kritiku, ale musí byť opravnená.
Však zoberáme stovky a to pospájame, vieš.
Ne, robím tak. Si srandu, však samozrejme. Komentujte, zdieľajte, šerujte, lebo šírite Božie slovo.
Šírite Božie slovo.
Ale hej, ale možno niečo malé z každej kritiky je dobre si zobrať.
Určite, jasné. Jasné.
Hovorí sa, že aj na srande vždycky je niečo pravdy, aspoň malé percento, takže to je možno fajn.
Je to tak.
God bless tvoj.
Môj God bless.
Martinus.
Ja mám God bless zo včera. A už pomaličky vôbec nesom povrchný v týchto podcastoch. Už po 41. epizóde, toto je 42. Sa to zmenilo. Mal som taký veľmi pekný rozhovor včera s jedným kamošom, s ktorým som nebol dlho, ja neviem, že 4 roky sme sa nevideli, alebo dokonca možno aj viac. Sme sa nejak tak akože hlbšie nerozprávali. A sme sedeli tu na štúdiu, asi, ja neviem, že o 12. sme sa stretli, do 4. sme tu boli. Ty kokoza, sme sa o všetko možno porozprávali strašne úprimne, tak to bolo extrémny God bless. A zakončili sme to, tuším, že God bless dňa.
Ale
nech tak nehovoril, že sa mu páči táto naša rubrika, že God bless. A takže God bless za starých priateľov, ktorí prichádzajú znova do tvojho života.
Krásne. Mňa tiež sa mi to spája s rozhovorom, v podstate, lebo teraz cez víkend sme mali takú rodinnú oslavu, nazvime to. A tiež sme sa dostali vlastne s Monikými rodičmi o tom, že na ich stretku sa bavili o našom podcaste. Tak som sa cítil taký proste šťastný a hrdý, že jak sa to posúva. A takisto God bless za vás a tie správy, čo nám chodia poslednú dobu a komenty, že odpala. Až si myslím, že nie sme to, že nie sme toho hodní. Že ja
ale ja
sa okay.
Strašne smejem, že dali sme teraz jednu storku o tom, že ako sa chalanisko modli so svojou mamou a hovorila, že počúva God bless a zrazu začal nám písať, že 40 plus ľudia, že ja mám 42 a tiež vás počúvam, vieš, alebo že ja mám 45 a tiež vás počúvam, že úplne, že milé, vieš.
Že sa tak spustila taká vlna tých starších našich poslucháčov, že...
Nepovedal by som starších, by sa
no,
v strednom veku.
V strednom veku, že aj oni to počúvajú, čo je ešte také väčšie zadozučinenie.
A ten halus, že, neiritujeme, alebo tak, vieš, že...
Zatiaľ. Ale ešte jeden God bless tam mám dneška. Išiel som cvičiť cez voľnú hodinu v škole a úplne sa mi nechcelo proste, tak som si zacvičil 15 minút a bol som taký nervózny zo všetkého, teda z viacerých vecí. A že idem do kaplnky, vieš, tak dobil som tam na 10 minút. A tak super modlitba to bola, pustil som si obľúbenú chválu, môžete hádať v komentoch ktorú, ale ja vám to poviem. Jahve od Godzonu.
Ja to stopnúš v tom momente, hádajte, vieš.
Hádajte, Jahve som si to pustil a do toho som sa modlil za všetko, aj za tento podcast. Že nech tu nehovorím len hlúposti, ale nech to je také posilňujúce a veľmi ma to potešilo, že úplne som mal iný plán, že idem si zacvičiť, dám si úplný tréning, proste 45 minút, už hlave som mal cvičenia a úplne som cítil, že není to dneska nejako ono, tak som zbiel do kaplnky a som sa tak stíšil na 10 minút s chválou a bolo to super. Odchádzal som posilnený, takže God blessky.
To je super, keď máš takto po ruke kaplnku.
Však v škole. Aj v nemocnici.
No my teraz v Ružinove máme takú novú, ale tá je tak od ruky, aj zamknutá väčšinou, že iba občas sú tam omše, občas sa tam dá zastaviť. Ale na Antolskej, keď som chodil na Antolsku, tak tam po ceste na tie oddelenia kaplnka, tak v takom malom výklenku si sa mohol zastaviť, pomodliť, no je to iný potom ten deň, aj tá práca, alebo tá škola.
Aj tá strana modlitba ti hneď dáva taký možno hlbší zmysel, alebo takú prítomnosť, aspoň pre mňa, že keď máš tak blízkosti tú kaplnku a vieš sa tam stíšiť. A tak poďme na vážne veci. God blessy sme si už prešli.
Vážne rozhovory.
Spomínali sme, že si lekár. A hneď taká prvá otázka, keďže aj my sa tu bavíme s ľuďmi z rôznych sfér, že ako prežívajú možno takú evangelizáciu. Čo lekári a evangelizácia? Splnilo to tvoje očakávanie, alebo bol si taký, aha, že budem lekár a budem tam šíriť a Ježiša, lebo ťa poznám, že podľa mňa si aj taký, že nie si taký nejaký oný. Tak, jak to máš, jak to vidíš, jak to ide?
No tak ono to už na škole v podstate, keď chodíš tých 6 rokov na školu, tak už tam rozmýšľaš, že čo, jak sa to dá, už tam stretávaš pacientov, v tej nemocnici sa pohybuješ. Ale bol som prekvapený, že málo som niečoho takého videl. Veľmi málo aj teraz, kde pracujem na oddelení, tak takých pekných nejakých momentov vôbec, vieš, že raz som videl staršieho kolegu, už takého s tých pred dôchodkom, že tam bol pri nejakom pacientovi ležiacom, že držal ho tak za ruku, len tak proste, aby ho nejako podporil, tak som bol taký trošku sklamaný z toho, že málo niečo takého vidno v tom prostredí. Tak som, tak vieš, tak zo začiatku som jasný, jak každý som nastúpil a som myslel, že budem s kolegami iba sa tam hádať o ja neviem, o LGBT a potraty a takéto samé najťažšie témy, vieš, aj veľké veci. A teraz po tých rokoch už trošku som sa ukludnil.
A hádal si sa na začiatku?
Ani nie, ale to je také, vieš, že máš to v tej hlave a počuješ, že niekto niečo povie a ty hneď sa cítiš, jak keby na druhej strane do toho nejakého pólu alebo boiska a hneď ten vzťah ako keby ani nemá potom takú šancu sa nejak rozvíjať alebo čo. A teraz to bolo len, ja neviem, pred pol rokom som tak s jednou kolegyňou, čo sme sa tak nikdy nejak viac nerozprávali, tak pritom sme sa tak úplne tak dlhšie rozprávali, mi hovorila o nejakých vzťahových, také bežné veci aj o nejakých vzťahových ťažkostiach a tak. A som si uvedomil, že tí ľudia riešia úplne iné veci, že toto sú síce dôležité témy, ale v tých ľudí, ktorých máš blízko, že úplne iné veci riešia a sa, o čom sa môžete dostať do nejaké hĺbky porozprávať a keď príde k tomu nejaký čas, keď vidíš, že je dobre povedať aj niečo, že jak to ty žiješ, jak to ty vidíš, jak to ty prežívaš, tak to väčšinou už príde, keď sa zarozprávate, alebo keď už nejaký ten vzťah tam vznikne. No.
A v akom zmysle, akože iné veci, ja neviem, že povrchné, alebo...
A čo teraz myslíš?
No, alebo si hovoril, že riešia iné veci, vieš?
Nie, úplne, že povrchné, ale že keby sa mi zdalo, že toto sú tie hlavné témy, čo som spomínal, tie také ťažké otázky, o ktorých sa budem baviť s neveriacimi, dajme tomu kolegami, alebo
ja celkovo
s kolegami, ale... Že vlastne my sme sa úplne rozprávali o bežných veciach a sme sa zarozprávali, potom som zistil, že má nejaké ťažkosti v tomto, alebo že je dlhšie sama, alebo tak. A proste dostali sme sa aj potom cestou aj k takým hlbokým veciam, že sme boli obidva z toho taký potešení. No. A že keby som začal možno takými, čo nás rozdeľujú otázkami, tak tam to hneď skončí, jasne. Alebo sa pochytíme, alebo si povieme svoj názor a dobre, čau. Takže... Takže možno cez také jednoduchšie alebo cez také normálne veci, bežné, ľudské, sa potom človek aj k tým nejakým väčším otázkam dostane.
Pipi, čo nejaká myšlenka ti od Ducha Svätého prišla?
Hneď to len potvrdil to Duch Svätý.
Amens.
Amens. Ale chcel som, že mi to teraz tý kokos úplne vypadlo do paže. Dobre. Môžeš, kľudne.
Ja som sa chcel spýtať, že si spomínal tých kolegov a čo pacienti, že jak to funguje, lebo keď si ja predstavím nejakých tiež takých idealizovaných lekárov, že sa tam aj modlia za tých pacientov, ale pritom viem aj cez Moniku a tak, že není to vôbec také optimálne, ako si my v podstate zidealizujeme, že ja to vidím v škole, každý v tej práci, že presne tie vzťahy sú podľa mňa veľmi dôležité a že jak to má s tými pacientami, alebo možno nejakú skúsenosť, či si zažil, že ste sa dostali aj s ním na nejakú hĺbku rozhovoru a prešlo to do nejakých fakt, že pekných vecí.
No, tak ja sa hlavne snažím s tými pacientami mať taký kamarátsky vzťah. Taký, ja vždycky nejaký vtípok mám pripravený na nich, či čo tam vidím na izbe, alebo na nich vidím, alebo niečo s tou diagnózou niekedy. Alebo tak, až vždy si tak rozmýšľam, že či to nebude nemiestne, alebo či sa neurazí, alebo nenaštve, ale keď sa v podstate k nemu spravím jak k človeku a normálne sa ako keby aj spriatelíme, tak je to vždycky v pohode. Nikdy sa nejako neurazia, ale tak toto sa snažím, no, byť taký normálny s nimi, lebo vlastne po tých rokoch aj štúdia, aj teraz v práci, zistuje človek, že je veľmi málo diagnóz, čo sa dá vyliečiť. Že skoro nič sa nedá úplne, že vyliečiť, vieš, aj nejaká smiešná, nejaký zápal, infekcia, chrípka, tak vyliečíš sa, si zdravý potom, ale... Vo veľa percentách tam zostávajú nejaké tie vírusy niekde na srdcovom svale, na plúcach a potom keď si starší, ti spravia nejaké ťažkosti možno.
Počkaj, takže, že keď lekár mi povie, že choďte, ste vyliečení,
no,
tak to dokáže iba Ježiš.
No skôr, proste my sme tak s kolegom s jedným sa bavili, že to je úplne neuveriteľné, toľko máme liekov, diagnóz, postupov a tak, a že skoro nič nevieme úplne, že vyliečiť, že na 100% si odrazu, takže... Od jedného veľmi múdreho doktora, čo už je pomaly, alebo už je na dôchodku, tvojho otca, Maťo, som sa tak s ním raz rozprával, on po tých rokoch praxe mi povedal, že čo najviac pomôže tým ľuďom je milé slovo. Proste vypočuť ich, to už mi toľka ti povedali, že už len to tých ľudí lieči, keď sa ti môžu vyrozprávať, vieš.
Prepáč, že sa smiem, ale ja sa si spomenul, ako otcino hovorí pri Ody z ambulancii, presne na margo toho, že ako mu ľudia vyrozprávajú sa iba.
Uh-huh.
A no? On vlastne iba, on sa nám niekedy sťažuje, že koľko rozhovorov musel mať za... Sťažuje, vieš, že akože v tom...
Áno, tak oni proste v podstate jasné, majú výstup.
Hej, vieš, že...
Ale áno, ale veľké
nechcem, aby to vyznelo negatívne,
veľké ale... Veľké percento tých chorób, hej. Aj že buď spôsobujú tie choroby, alebo sťažujú, alebo tak je túto.
Hej.
A človek, keď sa ti vyrozpráva, tak už len minimálne z toho psychologického sa ti uľaví. Alebo napríklad aj menej môže vnímať bolesť človek, keď cíti takú tú empatiu a od toho lekára takú prítomnosť, tak potom menej môže aj tú bolesť cítiť. No ale že toto je jedna vec, že toto sa snažím teda, akože aby sa cítili aj vypočutí, aj pochopení, alebo v poslednej dobe som si uvedomil, že aj dotyk je pre nich taký dôležitý.
Uh-huh.
Ja som to vždy zažíval na sebe, že čo som bol u všeobecnej alebo u rehabilitačného a ma išiel vyšetriť, vieš. A je to tak, som to vnímal, že niekto, kto má nado mnou autoritu nejakú teraz, že ma ide vyšetrovať a sa ma dotýka, vieš, a chyta sa ma, lebo keď sa ťa ten lekár alebo fyzioterapeut ani nedotkne, že pozrie z diaľky na teba, akože väčšinou môže vidieť tú diagnózu, ale je to úplne iné, keď sa ťa dotýka, že aj ten dotýk, aj to slovo už sú také, vedia byť také, také uzdravujúce, no, z nejakej strany. Takže aj to sa snažím, že sa tých ľudí dotknúť. Sa mi to páčilo na jednom profesorovi starom, posledná vec, že...
Aj viac posledných.
Sme chodili na vizity,
to
bolo na... Nebudem hovoriť detaily, ale on bol profesor a vždycky profesor robí veľkú vizitu, že každého pacienta aspoň na chvíľku pozrie, niečo sa opýta. A na tomto sa mi strašne páčilo, že každého sa dotkol. Ale bola to aj taká sranda, že mal ten fonendoskop, ale nemal ho v ušiach, ale mal ho takto iba položený na krku.
Počúval akože...
A takto každého pacienta sa... Ale ja som ho akože uznával, som ho, že fakt si dal záležať na tom, že každého pacienta sa nejakým spôsobom dotkol.
Mm-hmm.
A to sa mi páčilo, ten dotyk, no. Ale keď to bolo smiešne s tým fonendoskopom, sme nemohli tomu uveriť. Má to na krku.
Jaké placebko, vieš?
No, a tak priložil, že dobre.
Ale tak asi to tak je, že vlastne tým dotykom prejavuješ to, že tomu človeku na tebe záleží, teda že cítiš, keď sa ťa niekto dotkne, že záleží tomu človeku na tebe. Že ja tiež niekedy, keď som ako keby niekedy niečo riešil a rozprával sa, že takto ťa chytím a poviem ti niečo,
je
to iné, ako keď
to
poviem iba takto.
Hej, že vlastne ani sa ti nenusí sa tá deti, nebojíš sa toho. A teraz ma napadlo, jak Ježiš uzdravil, že každého jakoby nejakým iným spôsobom, ale malomocného uzdravil práve tým dotykom.
Uh-huh.
To ma tak zaujalo vtedy, že najprv sa ho dotkol a potom bol uzdravený, že ten malomocný nezažil dotyk už jak dlho, vieš, všetci sa ostránili z diaľky. Tak ja občas, tí pacienti sú takí, že občas ani nevoňajú dobre, ani to nevyzerá, niekedy fakt aj mne sa stane, že napríklad na centrálnom príjme tam vidíte nejakého pacienta alebo bezdomova, keď je, a to sú neuveriteľné veci, čo tam vidí človek, tak aj vtedy sa snažím, že aj keď vyzerá zle na tom, že možno aj zomiera, tak aspoň sa ho dotknúť, aspoň na chvíľu, alebo niečo mu povedať, že možno aby v tých posledných chvíľach zažil ten ľudský dotyk, vieš, aj keď každý sa na 10 metrov ho stráni, lebo to niekedy celé oddelenie zapacha od tých ľudí, tak.
Ne. Takže toto je taká halus, nie? Na asi centrálny príjem, pri tom najhorší, že tam ti príde hocikdo a ty vlastne ku každému sa musíš správať rovnako, nie? Že to je pre lekárov.
Mal by si sa,
okay. Že pre lekárov to musí byť úplne ťažké a ešte o to viac, že ja neviem, dojde tam niekto napitý a ako sa správaš, alebo teda, že ty máš skúsenosť, nie? Z centrálneho príjmu a vieš, že dojde ti tam fakt niekto napitý, ktorý proste je agresívny, alebo nervózny, alebo a potom tiež je dlhom čakaní, ktoré tam je.
Mm-hmm.
Ale ty k nemu musíš pristúpiť úplne, že takisto, ne? A neviem, či z láskou, ale že proste musíš ho vyšetriť.
Hej, akože vo veľkej väčšine prípadov, už aj stokrát ma volali, ja neviem, sestry, kolegovia, že strašný je ten pacient, nedá sa s ním nič ani pohnúť, alebo že rodina chce sa sťažovať a neviem čo. A 95% alebo aj viac, 98%, keď tam prídeš a správaš sa k ním ako človek, tak odrazu sú úplne v pohode. Ale, alebo aj v tom hovoríš, že vieš, že je naštvaný, agresívny alebo čo, tak veľakrát je no, z takej základnej psychológie, čo už u detí sa snažíme, že pochopiť ho alebo tú jeho emóciu pochopiť, vieš, že nepovedať také tie zaužívané keci, čo máme, že to nič není, alebo že prestaňte.
To prejde.
No, to prejde, buďte ticho, že ja mám ešte horšie, alebo tak, že to, ja to vidím u mojich detí, že dcéra, keď plače, u nej to proste, to je úplný zázrak. Že niekedy už som v takom, mi to začne takom starom, zaužívanom, že prestaň plakať, už buď ticho, ale to vôbec nemá žiadny efekt, ešte dlhšie plače ešte viac. A keď je povie, že Klári, že ty si smutná a že bolí ťa to, ukáž mi, kde ťa to bolí, tak to proste zapne ten mozog v sekunde a ona ti proste začne ukazovať, že áno, áno, že keď vidí, že si ju pochopil, že si pochopil ten jej hnev, ten smutok, tak to proste väčšinou hneď prestane plakať a hneď sa nejako s ňou dá. Ale zase nie je dôležité, aby prestala plakať, aj ten plač je fajn veľakrát. Ale tak snažím sa ich pochopiť, tých ľudí. A oni väčšinou sú aj sú chorí. A od chorého človeka to ma môj otec naučil, že chorý človek má právo aj na to nemať sa dobre, vieš, mať zlú náladu, neodpovedať ti milo vždycky. Tak ja som na to aj zvyknutý niekedy, že niekedy to aj tak príjmam, že sa nepríjemne niekedy rozprávajú, tak ja to chápem, vieš, niekto je vo veľkých bolestiach alebo má nejakú strašnú diagnózu, ktorú sa zatiaľ nezmieril, neprešiel nejakými tými takými krokmi. Takže tak, no.
Ale toto sa mi páči, lebo v podstate sa dostávame k tomu, čo sme tu už viackrát počuli, že celkovo v tom živote niekoho si vypočuť. Ja to vidím napríklad u mojich žiakov, máte možno u klientov, že presne tí ľudia, ktorí sú aj možno nepríjemní, niečo zažívajú a k tebe sa dokážu vyrozprávať, tak to môže byť možno najväčší prejav lásky, tej, že nemusíme, že idem sa za teba hneď modliť alebo niečo, že to je podľa mňa najkrajší taký prvý krok a ešte keď za tým pozadie je to, že ty to robíš z tej Božej lásky, lebo on ti ju dal a ty sa snažíš v podstate to, čo on tak žil, tiež Boh, že Ježiš tam vypočul hocikoho, tak to je nádherné, že podľa mňa to je taký najväčšia evangelizácia, že vždy sa k tomu dostajeme, že spýtame sa evangelizácia, tak hej, že môžeme chodiť s krížami a neviem, čo to už sme tu 100-krát spomínali, ale presne niekoho vypočuť, aj možno z opačnej strany nejakého zmýšľania alebo presne takéhoto pacienta, tak ja sám si viem predstaviť, že keď som fakt nejaký čakal na nejakú diagnózu a dojde tam nejaký lekár, ktorý si ma vypočuje, porozpráva sa so mnou, tak to je podľa mňa že najväčšia krása, vieš.
Je, že?
Hej. No. Stalo sa ti niekedy, že si sa dostali aj k tomu, že ty si veriaci a nejaké také pozadie toho tvojho správania s pacientami? Že ste sa dostali možno na takú úroveň, že OK, že do takého hlbokého rozhovoru, že ako to prebiehalo, vieš, že ty ako autorita, lekár, možno nejaký ležiaci pacient.
No áno, vlastne, lebo často u nás ležia aj napríklad reholné sestričky, alebo kapucíni dvaja u nás ležali, alebo aj farári z rôznych dedín. A občas, hej, akože není na to vždycky nejaká čas alebo energia, ale napríklad niekedy večer v službe som a keď není čo robiť nejaký čas, tak...
Tak ideš evangelizovať.
Tak nie, že evangelizovať, ale občas to dobre padne, že ja keby aj ja načerpám od tých ľudí. Lebo to je strašne také inšpiratívne pre mňa, keď chorý človek, a nezažil som to veľakrát, ale párkrát áno, že povzbudil ešte mňa, vieš, že mal som jednu pacientku a to bolo neuveriteľné. Ona bola už imobilná, nemala nohu, mala strašné diagnózy, proste sypalo sa to na ňu z jednej strany, z druhej. A ja som ráno si prechádzal všetkých pacientov cez víkend a ona sa mňa opýtala, že ako sa mám. Ja som pýtam, že ako sa máte, aby sme si to odbavili, vieš. Ona sa mňa opýtala, ako sa mám, usmiatá a že je to také zaujímavé, že niekto má malinký problémik a má zničený život a niekto naopak a dokáže to prežívať, tak jak ty, tak občas máte hovoriť, že taký pozitívny prístup, ja keby.
Ale je to tak, ne? Ja mám pocit, že keď či už je to o tom vznášaní tej choroby, vieš, že možno aj máš nevylečiteľnú chorobu, ale stále môžeš byť pozitívny a ja mám pocit, že to lieči.
Však
to si aj povedal pred chvíľou, že vieš, že keď to zmýšľanie, že to je častokrát v hlave, že ti to nie, že stačí, samozrejme to treba vyliečiť, ale že ja to vidím na sebe, že keď, ja neviem, ma bolí hlava a teraz sedím doma a neviem čo, tak sa tá hlava ešte zhorší. A keď sa začnem niečo pozitívne myslenie, ja neviem čo, tak akože to pomaličky prestane, vieš, že...
Hej, a ja som aj tak rozmýšľal aj pri tejto napríklad pacientke, že odkiaľ to má, vieš, a ja som si tak rozmýšľal, že určite bude veriaca, vieš, a nakoniec nebola, ona pozerala nejaké inšpiratívne, motivačné videá na YouTube už stará babička, že je to také zaujímavé. Ale veľakrát to vidím na tých pacientoch, že už tak viem odhadnúť niekedy, že či je veriaci alebo není. Že taký pokojní sú, aj keď ich všeličo čaká, alebo že veľakrát vidím, že nepotrebujú úplne všetko ti povedať na svete, aby sa ti vysťažovali a tak, lebo majú niekoho iného, v ktorom majú tú istotu možno. Tak to niekedy tak vidím, no veľakrát možno na tých aj sestričkách reholných, že aj tak spokojom to príjmajú všetko, aj tie procedúry, čo má prísť a tak.
Mal si niekedy, mi hneď pri tomto napadla taká vec alebo situácia, že či sa ti stala, že, alebo či to vieš porovnať, že človek, ktorý akože umiera a verí v Boha, a človek, ktorý umiera a neverí v Boha. Akože možno extrémne ťažká otázka, že vieš to porovnať, ako sa ten človek správa?
Tak asi úplne nemám takúto štúdiu, takto vyskúmanú ešte, ale...
Nemusíš vyskúmať, ale že z tvojich pocitov názerania.
Hej, no, ale tak neviem, počul som, keď som sa tak zaujímal aj, čo viem, že nejaký Salesiani starší poslednom dobi dvoch som zažil proste, čo odišli z nášho strediska, ako čo zomreli, tak som počul, že veľmi taká pokojná tá smrť bola. A veľakrát v nemocnici ja skôr zažívam také menej pokojné, taký boj, ale neviem toto nejako úplne.
Či vieš, nenapadlo, že či tam... Podľa mňa tam musí byť nejaký rozdiel.
Určite, no.
Vieš, že v tom prístupe k tomu koncu.
Určite, no.
Alebo ako to inak povedať.
Ale veľakrát aj tí ľudia, čo majú takéto zázemie, dajme tomu, že sú veriaci, majú rodinu, ktorá sa o nich stará, tak o nich veľakrát zoberú domov. Že chcú, aby zomreli s nimi doma. A v nemocnici viackrát zomierajú takí, čo až tak nechcú sa o nich starať, alebo sú rozhádaní, tak nechcú zobrať domov, alebo takí, čo nemajú domov, alebo tak. Ale všelikto tam umiera, ale nevedel som si to nejako vyzistiť, že kto bol jaký, ale toto presne pri tých starších ľuďoch, alebo aj tých zomierajúcich, a tak toto mi je tak ľúto veľakrát, že keby máš taký obrovský dar, ktorý by si mohol dať, aby sa aj tak zmierili alebo zažili taký pokoj z toho, že ich niečo proste dobre čaká na tej druhej strane, že proste niekto im tam podá ruku a zobere ich, ale už to není jak s deťmi, im už len tak nedáš nejaké nové presvedčenie, len tak ľahko do hlavy. Už sú zvyknutí zo života, že nedá sa len tak veriť hocikomu. No.
Modlíš sa za svojich pacientov?
Ty niečo vieš?
Niečo tuším.
Ale hej, no. Áno.
Vedel by si nám povedať nejaký príklad alebo niečo, možno nejaký človek si to nevie až tak predstaviť, že dobrý večer, je tu vizita a môžem sa za vás pomodliť.
Modlitebná vizita. Duchovná vizita.
Áno, ty myslíš takú osobnú modlitbu.
No osobnú.
Že modlitbu príhovoru, či to nazveme?
No alebo za uzdravenie, alebo tak. No. Áno. Raz moja mama mala tam nejakú známu u nás, čo ležala, tak povedala, že si myslí, že môže to byť časti aj také akoby duchovné, alebo tak, že či by som sa za ňu pomodlil. Ale to nebolo úplne takto, že by som došiel za ňou a nejak položil na ňu ruky, alebo čo. Ale začalo to celé na Godzone konferencii. To vlastne asi minulý rok, tam bola Mary Healy na tej predošlej konferencii a to bola sila, no. Tak tam bol veľmi Duch Svätý prítomný a aj Denisa, moja žena, to tak zhodnotila, že to už nebolo, že tam sú nejakí ľudia na podiu a my sme dole nejaké ovečky, ktoré len pozerajú a tak, ale jak keby nás do tej evangelizácie alebo do tej činnosti, tak sme tam boli jak keby spolu. A vtedy som nad tým tak začal rozmýšľať, som tam počul rôzne svedectvá o uzdravení ľudí, že prišiel nejaký mladý, bol na niekde na misii a všeličo tam videl. A ona hovorila, že prišiel na pumpu, videl tam, že pani má nejaký problém s okom, bolesti hlavy, neviem čo, po nejakej autohavárii a sa je len tej pani na pumpe, čo tam pracovala, opýtal, že či sa môže za ňu pomodliť. A len tak išiel k nej dať ruku, ani sa jej nestiel dotknúť, ju odhodilo proste, že bola uzdravená. Tak som si povedal, že tiež to chcem vidieť, tiež to chcem vyskúšať.
Že či niekoho odhodí.
A bolo to možno aj vďaka nášmu exodusu, že nejaký večer v službe som tak si sedel pozeral nejaký seriálik, už trošku bolo treba si oddychnúť, aby som vládal, keby v noci bola práca a tak. Ale toto bolo počas Exodusu, takže som práve, že ten seriál nepozeral.
Však presne mi to neprišlo, takže čo? Aký seriálik, vieš?
Toto bolo počas
Exodusu. To si nepriznal.
A tak mi prišlo iba, že chod za ním, že chod sa za ňo pomodliť, vieš? A ja, že čo ty kokos, že to ako tam pred ľuďmi, alebo na oddelení, alebo čo? Však to je, ja som sa, že ne, vieš, že to bude hrozne trápne a neviem čo, aj som tak išiel na to oddelenie, okolo izby toho pacienta a najprv som mu tak prešiel, som išiel ďalej, vieš, on sa vrátil.
A iba
tam...
takto si dal, že?
Malinka to. No, hey.
Potom som tam zase išiel a potom som sa odvážil, som sa nadýchol párkrát, vošiel som do miestnosti a zatiaľ vždycky, keď som sa išiel takto za niekoho pomodliť, keď mi tak prišlo, že chod sa za ňo pomodliť, ako keby, že Duch Svätý mi povedal, že chod sa za ňo pomodliť, tak vždycky to bola taká situácia, že som tam, jak keby s ním mohol byť sám. Raz som bol s ním, dvakrát som bol tak, že úplne sám, párkrát tak, že tam boli že ležiace pacientky, ktoré už boli vedomým inde, že nevnímali, že len tá, za ktorou som išiel, bola taká, že vnímala. Vždycky som mohol mať z tejto strany také zabezpečený, taký pokoj. Mm. A mu poviem väčšinou, najprv som sa tak trochu hambil a tak trošku to išlo tak ťažšie, ale teraz už tak trošku sebavedomejšie poviem, že spravili sme, čo sa dalo z tej medicínskej stránky. No, väčšinou sa snažím, aby bolo spravených 120%, mm-hmm. že ešte niečo navyše, nejaké výkony, zákroky, aby to bolo, že sme naozaj spravili, čo sa dalo a že nelepší sa to, nikam to veľmi nevedie, alebo že nevieme príčinu tej vašej choroby, tak aj tomu poslednému som povedal, že tak na rovinu, že ja som veriaci a proste, že niekto ma sem poslal, aby som sa za vás pomodlil proste.
Ani si neklamal vlastne.
No, že som veriaci a proste, že Boh ma sem poslal, aby som sa za vás pomodlil, že čo na to poviete. A on, že dobre, ja som skúšal už všetko, že ezoteriku, hento, toto, vieš, taký bol, vždycky sú taký prekvapený veľmi z toho, lebo to asi nezažili nikdy v živote, vieš. Mm. A tak už z toho, čo trochu aj o nich viem, aj jak ich poznám, aj tu poznám tú diagnózu, tak to zapojím do tej modlitby a že položím im ruku väčšinou na rameno a potom tak krátko k Duchu Svätému sa pomodlím, ale veľmi sa mi páči, aj keď je to také prirodzené, že sa rozprávam s tým človekom a potom tak plynulo prejdeme do tej modlitby. To sa mi tak strašne páči, že to nie je nejaké, že si teraz dám nejakú ministrantskú sutanu a...
A teraz... Oboska žony, vieš, teraz... školičku.
Že nie, lekár Simon, ale už brat Simon, vieš, s takým krížikom.
A už ho tak zdravíčko. Po nemocnici ho tak volajú, zavolajte brata Simona.
Nie kňaz, ale brata Simona, vieš, zdravíčko.
Pozor, ide sa niečo diať a tak. No a je to fakt sila. Je to sila, že možno som nevidel vždycky také zázraky, že odrazu sa nechodiaci postavil, ale vždycky sa tam niečo stalo a začína to v tom vnútri. To
človeka, no. No tie ťažkosti, tie choroby, čo sa prejavujú
vonku, ja vidím to veľakrát, že to je niekde, to pramení zvnútra, že z niečoho vnútri toho človeka, že to je dôležitejšie uzdraviť možno jak len symptomaticky tú bolesť alebo to, čo vidíš na vonok. Napríklad boli, niekto je seknutý, vieš, boli ho krk, poviem úplne taký príklad nejaký jednoduchý a možno to pramení z toho, že sa často hnevá alebo je sa ľahko proste výbušný je. A to ešte niekde v hĺbke, vnútri, v tých koreňoch, môže prameniť v tom, že napríklad tie, jak my sa o tých hodnotách občas rozprávame, že vidí tú svoju hodnotu v tom, že každý ho bude rešpektovať, vieš? A že to je jeho hodnota a teraz niekto ho nerešpektuje, tak on sa naštve a x-krát to robí a proste sekne ho, vieš? A teraz ja nebudem sa modliť len, že nech už není seknutý, nech to prestane boleť, ale asi dôležitejšie je to vnútro. Aby tam to začalo. No.
A máš to niekde, že už si to s niekým konzultoval, tú tvoju teóriu? Alebo že je to, že legit vec z nejakého takého duchovného?
No, myslím si, že áno. Hej. Aj keď som sa aj s duchovným vodcom rozprával, alebo už od školy som to videl, že ten životný štýl, alebo to nejaké tvoje prežívanie vnútri, že to vedie k tomu, čo sa ti prejaví navonok veľakrát. Akože nemusí to byť vždy, keď ťa zrazí auto, tak si nemusí to byť nejako úplne z toho, ale...
No akože vieš, pýtam sa preto, že či si ty prvý na svete, čo si to všimol, alebo
nie, určite,
si už aj ty si prečítal nejaké knihy o tom, že neviem, že však asi to je logické, že nejaká psychická vec vyústí do fyzickej.
No tak zaujímavé
ale, že,
sa o to.
Hej, ale že či akože, ja neviem, vieš, sú napísané knihy, ktoré si čítal, a potom si to viac začal všímať a všímať a vlastne sa ti to potvrdilo na tvojej vlastnej skúsenosti.
No, v podstate aj na sebe samom si som to tak zisťujem, lebo ja mám tak s chrbátom problém od malička. V podstate už som bol taký v tom, že nedá sa s tým nič robiť, vieš. Takže stále som mal s tým problémy a nelepšilo sa to a stále som mal také zlé postavenie a tak. A teraz som si všimol proste, že jak som starší a dávajú sa nejaké veci v mojom vnútri dokopy, aj možno v tom vzťahu doma s deťmi, s Denisou a tak, tak začína proste aj ten chrbát, aj cez nejakých možno fyzioterapeutov, aj veci, čo som videl, nejaké cviky a tak, tak prvýkrát sa to tak začína, že mi je lepšie s tým chrbátom. Takže že aj tak na sebe to vidím aj. Možno aj toho duchovného otcu som sa pýtal, že prečo proste Boh neuzdraví, vieš, tak všelikoho od všeličoho, vieš, a tak sme sa snažili to tak do hĺbky v tých veciach, no.
Mi sa mega páči aj tá myšlienka, čo si ešte spomínal, že v tom rozhovore prejsť do takej modlitby, lebo však to sa nám stalo aj naposledy, keď sme si boli na pive. Veľakrát, že sme vlastne premostili fakt, že aj z ťažkého rozhovoru, aj na tom stretnutí, ale aj potom z nejakého ľahšieho a to sa mi takže mega páči, že to bol fakt, že taký krásny zážitok a každému, keď som o tom hovoril, tak bol taký veľmi šťastný. Ale dotkol si sa aj témy, ktorej som sa ja chcel tiež dotknúť, aj teba, uzdravujúco, že hodnota. Lebo toto je podľa mňa taká vec, ktorá aj mne sa v živote veľakrát som sa dostal do nejakých stresov, nervov a keď sme sa spolu o tom bavili, tak sme išli do takej hĺbky, z čoho to môže vyplývať a neviem čo. A veľmi sa mi páči možno taká jednoduchá strelná modlitba alebo taký rozhovor, že keď sa dostaneš do nejakej situácie, ktorá ti je fakt nepríjemná, cítiš sa urazený, cítiš sa nepochopený, cítiš sa nasratý na hocičo, že si povedať, že OK, je to, ale tvoja prioritná hodnota je to, že si Boží syn. A to ty si mi povedal raz vlastne túto myšlienku a strašne sa mi to páči, že veľakrát som to aj aplikoval aj ja v mojom živote, že fakt už som začínal byť, že veľmi ťažké veci, hlave toto. A som si povedal, že OK, kľud, že v prvom rade tá moja najväčšia hodnota, však ináč by to nemalo ani zmysel, čo všetko robíme, je to, že sme Bože deti a on s nami počíta a nadovšetko nás miluje. Že vedel by si k tomu niečo povedať, lebo to som mal tú myšlienku u teba a podľa mňa aj veľa ľudí to môže zaujať a možno im aj pomôcť v živote. Ty si povedal takú vetu, že tebe to zachránilo život až.
No, tak je to možné.
Hej, že jak to ty vnímaš?
No ja som musel sa k tomu nejako dostať, že ako riešiť takéto nejaké ťažkosti, čo človek prežíva, lebo veľa vecí som ťažko prežíval, aj vo vzťahoch, aj ja neviem, v práci, všelikde, že niekto ma nevypočul alebo čo, a mne sa to tak, niekto blízky, vieš, napríklad, som mu chcel niečo povedať, videl som, že sa nezaujíma, hovorím úplný príklad teraz, a mňa sa to úplne tak silno dotklo, vieš, že mal som proste chuť sa na neho vykašľať, už nikdy sa s ním nerozprávať, alebo tak ma to ničilo vnútri. A nevedel som, že čo s tým ako ďalej, tak potom som aj tak s mojim vlastne duchovným vodcom sa dal na takú cestu seba poznávania. A skončil to teraz naposledy pri tom, že som sa dostal ku knihe od Andrej Abelovej, volá sa to tuším Tajomstvo Božieho kráľovstva, alebo tak nejak. A to bola sila, no, to tam boli silné veci, že vlastne ona hovorí o tom, že my sme v tej rajskej záhrade prišli o tú našu vedomosť, našej hodnoty, že nevieme, že naša hodnota je v tom, čo si hovoril, že sme vlastne Božie deti, ale hľadáme ju všelikde inde. A to je podvedome, že každý z nás má nejakých 6, 8, 10 takých vecí, v ktorých podvedome si myslí, že je jeho hodnota, vieš. Napríklad toto, čo som ja teraz hovoril, tak možno som to zažil tak, že som aj hľadal takú tú svoju hodnotu v tom, že budem vypočutý alebo rešpektovaný a tak. A keď mi to niekto narušil, že tak vlastne sa dotkol toho, kde som hľadal tú svoju hodnotu, vieš. A to sa vtedy človek zažíva také zničujúce emócie. Takže keď toto niekto tak prežíva veľmi také silné emócie, napríklad v nejakom vzťahu alebo hoci kde sa mu niečo stane a zažíva také zničujúce emócie, hnev, smutok, hocičo, tak je to super, super moment, lebo môže sa zastaviť a začať rozmýšľať, že odkiaľ to ide. Že prečo ho to tak ničí veľmi. No a toto tam ona píše, no, že že tak dokáže ti ťa tak zachrániť z tej situácie, že si v tom momente si povedať, že moja hodnota teraz není v tom, že ma ten človek vždy bude rešpektovať, alebo že muži majú často v tom, ja neviem, že budú nejaký úspešní, alebo neviem, ženy majú často, možno vidia v tom, že budú mať veľa priateliek a všetkých budú mať vždycky rady a tak. A to nie sú zlé veci, ale zlé je, keď v tom človek vidí tú svoju hodnotu, no. A keď sa ho niekto dotkne tejto veci, tak to potom ničí človeka, no. A keď si vtedy povieš, že, jak ty si aj hovoril, takú tú strelnú modlitbu alebo takú vetičku, že ďakujem ti Bože, že moja hodnota není v tom, že teraz vždycky ma každý vypočuje, alebo proste no takto, tak ale že moja hodnota je v tom, že som tvojim synom, tak vtedy sa to začína meniť, no. A ty dokážeš vtedy aj na mieste možno odpustiť tomu človeku a dokážeš ho mať rád naďalej, no. A možno sa aj, možno mu aj povedať potom, vieš, že napríklad jak úplne ten príkaz, že mňa niekto nevypočul, tak mu dokážeš potom povedať, vieš, že už nemáš také zničujúce emócie a dokážem povedať, že prosím ťa, že chcel som ti ešte toto povedať, že počkaj chvíľu, vieš, a oni potom sú veľké takí, že jasný, však hovor, že mňa to vôbec nenapadlo, že ešte si chcel niečo povedať, vieš, alebo tak.
To je podľa mňa krásne a vlastne ty si mi raz povedal, že aj poďakuj za tú situáciu, že to je super, že sa dostaneš do toho takého momentu, že znova sa dostávaš do toho problému, možno hriechu, keď to môžeme zobrať aj tak široko. A fakt, že vtedy sa tak zastaviť, povedať si to a na konci, to aj Maťo viackrát spomínal, že keď je nejaká ťažká situácia, tak na konci dňa ten Boh ti ukáže, že z tej ťažkej si sa najviac poučil. Že či už vo futbale spravíš chybu, poučíš sa, vo vzťahu ani nehovorím. A fakt, že tie ťažké situácie, ktoré veľmi to vie pomôcť.
To je tá nadčasovosť Boha, podľa mňa. Že presne. Aj včera, čo som spomínal ten God bless, tak sme s kamošom rozprávali o tom, že nechcem hovoriť, že by mal byť Boh prefikaný alebo čo, ale aká je halus, že Boh tak myslí, akože tak neplatí čas pri ňom, že vlastne on si aj ten hriech dokáže použiť na to, že tak nechcem povedať, že napadlo mi hneď celé slovíčko, že prešťal, ale že tak vlastne vyhral nad tým diablom, že on používa aj to, čo si myslí, že diabol vtedy vyhráva, tak on používa aj jeho víťazstvo na to, že on vyhral, lebo vlastne tebe sa stane niečo zlé, ty nejak hrešíš, ale on sa cez ten hriech sa k tebe Boh bližšie dostáva k tebe, lebo ty si uvedomuješ svoju hriešnosť a to je základom toho, aby si bol bližšie k Bohu, keď si uvedomíš svoju hriešnosť. Vieš, že to je taká halus, že jak povedala Sima, že keď sa dáš mimo času a priestor, tak vtedy to začínaš chápať a toto v tomto kontexte úplne tiež. A k tomu, čo hovoríš, tak mne to úplne napadá k tomu, že určite Ježiš je toho príkladom tohto, však on mal hodnotu v sebe samom úplne, že v každom rozhovore, ktoré mal s farizemi, vieš, a že jediné slovičko, ktoré mi k tomu ide, je, že keď máš takú tú primárnu pokoru v sebe, tak si začneš toto všetko uvedomať. Ja často som mal, a ešte aj mám, a veľmi si uvedomujem, že teraz sa za to musím stále viac a viac modliť, je, že ja som mal také tri vlastnosti, ktoré som si vždycky vymodlieval, alebo o ktoré som sa modlil. A to je, že Bože, že prosím ťa za pokoru, odvahu a silu. Že ako keby príde mi, že keď máš tieto tri veci, tak dokážeš byť oveľa akože prijatejším človekom. Potrebuješ pokoru, aby si si uvedomil veci, potrebuješ odvahu, aby si to začal riešiť a silu na to, aby si to akože, nie že akože fyzickú silu, ale tú psychickú silu na to, aby si to ako keby že premohol celé, vieš. Že,
ja tomu aj hovorím tak, že mať také otvorené oči, že počúvať toho Ducha Svätého, čo ti hovorí, lebo veľakrát máme také jasné svoje názory a cesty a tak a málokedy vieme byť možno taký otvorený v nejakej situácii, kde si myslím svoje, tomu, čo hovorí Duch Svätý, no. A toto sú presne také situácie, že keď proste zažívaš také emócie zničujúce, tak že kedy ti môže ukázať Duch Svätý, že jakému klamstvu ešte veríš vlastne podvedomí. Lebo vlastne tam človek zistuje, že my si hovoríme, že sme veriaci a veríme Bohu, ale my veľakrát veríme v podvedomie, lebo podvedomie tvorí 80% nášho nejakého rozhodovania a fungovania.
A je rozdiel, ešte teraz mi to napadlo, že veriť Bohu a veriť Boha. Vieš, lebo ty môžeš veriť Boha,
a veríš, že okay, je tu niekto nad tebou, ktorý akože stvoril tento svet a neviem čo, ale keď si povieš, že verím Bohu, tak vlastne v neho máš dôveru.
Vo všetkom, čo prichádza, ten Boží plán, že ty veríš tomu.
To je ten možno rozdiel v tej živej viere a viere tradičnej.
Také autorite, že ja Boh, neviem čo.
Hej, no, ale že veriť Bohu a veriť v Boha je extrémny rozdiel. Mm-hmm. Vieš, že to je akože haus, slovička rene.
Katolické modrováčky sú tu. Dali sme aj takú rubriku, otázočky na teba. Niektoré boli vtipné, niektoré... Ani
my
nebudeme...
sa dozvedeli, že Instagram má nové funkcie, že sa dá dať video.
Hej, alebo Denisa, zdravíme ťa. Simonova žena poslala jeho syna s nejakou otázočkou. Ale napríklad... Čo
počkej, však si to pustíme. Pustíme my to dáme to? Potom do oného. Do podcastiku.
Ty to len dám na podcaste, že aké je zrobil na dlaky.
Jaké robil Ježiš zázraky?
Takže aké robil Ježiš zázraky, no. No to počkej, bol... už nehovor. Dobre.
To bola otázka od môjho syna Jána. Teraz bude mať 4 roky v lete, no. Tak aj on si myslím, že videl nejaké zázraky už. Ja sa snažíme sa ho tak viesť, aby toho Ježiša vnímal ako osobu v jeho živote, ktorá je prítomná a že môže s ním riešiť veci a prosiť ho a sťažovať sa mu a všetko. A on si tiež niečo zažil, ale napríklad s ním sa mi spája teraz, on od malička, keď je chorý, tak má strašné teploty, proste on má 40-ky, naposledy mal aj 41,5 stupňa a to sa niekedy aj 5 dní má takéto teploty. A nedávno mu to zase tak začalo, také nepríjemné teploty, vieš, a to už máš aj také, že zase taký strach trochu, že čo bude a zase nejaké antibiotika, čo bude treba riešiť. Tak sme si s Denisou povedali, že sa budeme za nich modliť, keď niečo takéto príde, tak sme tak dáme na ňo ruky, vieš, na hlavu a tak sa obidva za ňo modlíme. Alebo aj v inom čase ja, v inom čase Denisa. Uh-huh. A naozaj a prešlo mu to ešte v ten deň večer, mu prešli tie teploty a potom na druhý deň sme nič neriešili, dobre, mysleli sme, že všetko fajn a ďalší deň sa mu potom, zase ďalší deň sa mu vrátili zase tie teploty. A my sme to úplne tak vnímali, že
paralén.
Tak sme to vnímali, že my sme úplne jak keby potom, jak sme sa pomodlili, úplne sme už na všetko zabudli, prestali sme sa keby modliť a že možno sme si, neviem, či to bolo nejako plánované, vymyslené celý tento zážitok, ale my sme si z toho odnesli, že aby sme sa neprestali modliť možno aj keď tie veci sú lepšie, aj keď vyzeral, že už je fajn, vieš, tak my už sme, že dobre, už netreba. Ale bolo to dobre nakoniec, bolo to super, ale toto sme si z toho odnesli, no tak to sme brali tiež ako taký zázrak, no.
Takže takéto robí Ježiš zázraky.
Len treba mať oči otvorené a byť neustále v modlitbe. Máš tam ešte nejakú otázočku?
Mám tam nejaké otázočky, bolo ich akože chválihodné, tak za ne spásanostne, jak sa hovorí. A vybral by som, že akú najväčšiu blbinu si v živote urobil?
V živote ako...
Ne, to. Niektoré otázky, áno, dávate aj také plítkejšie, ale však z blbín sa dá poučiť, postaviť sa a ísť ďalej, takže...
Z blbín na hobín.
Ja stále robím blbiny. Vlastne aj teraz tu mám jednu blbinu. Ja som zavolil,
tu na, u nás
ešte
blbinu?
Jeden darček mám pre vás.
To nemyslíš vás.
Áno, tu som vám donesol ampulky na moč, keby ste potrebovali.
A mňa treba ináš teraz.
Počuť, ale to je výborné, lebo ja mám jedného kamaráta, ktorý akurát sedí teraz tu na pod nami. A...
Má zápal močových ciest?
Nemá zápal močových ciest. Ale mi hovoril, že ako minule donesol doktorke svoj moč.
No, takže, a tu som vám, chlapci, aj
že ako, že ako vlastne zabalený, ako džem. Vieš, ešte fakt? Stáku. No.
Rovno som vám aj vytlačil štítky každému a už stačí...
To je úžasné, podľa mňa doktorky,
stačí to už len naplniť a odniesť to. Ale Maťo, teba som nenašiel v našom systéme, našiel som nejakého doktora Ondruša Martina.
A prečo tam nie som?
Neviem.
Asi. Nemám neuro...
Asi si nikdy u nás...
Chirurgickú lečiakú vadu. No.
Takže ja sa tým bavím aj v práci, že robíme blbovinky stále.
Blbovinky. Takže toto je najväčšia blbosť na, čo si dneska. Ale vlastne je to dobrá blbosť.
Ešte...
Takzvaná somarinka.
Ešte aj jednu blbosť som urobil, ale ešte kolega vyšetroval jedného pacienta, tak mu dal ruky, nech takto ich drží hore a my pozeráme, či jedna mu nepadá. Mm-hmm. Vieš, keď jedna padá, tak to je prejav, ako môže byť prejav mozgovej príhody. A ja som mu povedal, som sa tak opýtal, že prosím ťa, čo je tam na stene? A vtedy som tomu deduškovi tak dal jednu ruku nižšie. On sa potom otočil a pozeral, vieš. Ako robíme blbovinky, stále to treba.
Ja ešte, ale povedal si mu to potom, ne? Že si robil z neho srandu. Či teraz ho vyšetrujú na...
Asi, hej. Asi, hej.
Čo máš najradšej na Bohu a čo na svojej manželke a čo na deťoch?
Fú, to je veľa otázok.
Je, tri.
Vyber si jednu.
Vyber si jednu.
Vyberem si jednu. Tak mal by som asi o tej manželke, lebo Denis toto bude počúvať a...
Ja už to vidím na tej vašej telke veľkej, jak to púšťate.
No, tak neviem, nebudem teraz...
O Bohu si hovoril veľa, povedz teraz o tom.
Nebudem teraz úplne hľadať, že čo úplne že najradšej, ale prvá vec, čo ma napadla, že my sme úplne také póly, jakéby...
Ohajná voda?
Tak charakterovo, tak, no tak takými vlastnosťami, že ja veľakrát vidím v tom živote skôr tie ťažké veci a to nejaké to utrpenie a tak, že čo si človek musí zažiť, čím si musí prejsť. A ona skôr tie pekné veci, tie také radostné chvíle a tak. A veľakrát sa tak aj doplňame, aj v modlitbe. Ja vidím A, ona vidí B, tak je to také pekné. Ale toto, že sa vieme tak dostať do takej normálnej hladiny, si myslím, že keď spolupracujeme, tak to...
A hneď je tu ďalšia otázka, že odkiaľ čerpáš toľko pozitivity a sily pri všetkých povinnostiach, ale možno je to teda Denisa, ktorá ti ukazuje tu pozitivizmus, ne? Pod nej pozitivizmus, ako ma na moja sestra poučila, ale pozitívne zmýšľanie. By to malo byť.
Tak ako niečo má človek jasne aj vrodené a tak, ale určite je to z tej viery, že proste aj keď sú ťažké veci, aj keď sú, však teraz som mal také obdobie, som myslel, že to bude najťažší pol roku môjho života. Som sa pripravoval na atestácie, mal sa narodiť syn tretí, Anton. A ja som myslel, že to keď prežijem, že to bude zázrak, vieš, aby som to fyzicky, psychicky zvládol. A proste Boh sa o to tak postaral úžasne, že ja už predtým som vedel, že doteraz sa vždy o mňa postaral v každej ťažkej situácii, skúškach, všade sa o mňa postaral. A tak ja už som išiel teraz do tejto situácie s tým vedomím, že to bude dobre. A to už, hoci aká ťažká vec ťa čaká, ale keď ideš s tým vedomím, že tam ten Ježiš je s tebou, alebo aj keby si zomrel, takže proste tam bude ti podávať tú ruku, aby ťa zdvihol z toho hrobu, tak to hoci čo sa dá zvládnuť. No.
Lebo keď
Pán sa stará,
tak kto môže byť proti nám?
Emanuel, Boh s nami.
A si ňovú otázku nedávate, hej?
To dáme off record.
Prepač, Zedňo.
Ako? Zedňovú otázku.
Ja si pošlem hlasovku.
Ale pozri sa, Zedňo je tu s nami, takže...
Ale je to ľahká odpoveď, Zedi, ale ja ti pošlem potom hlasovku.
Simon, ďakujeme za tvoj čas a za tento rozhovor. Verím, že aj vám sa to páčilo. Podľa mňa tam boli spomenuté pekné myšlienky. A keď sme boli nejaký plitky, tak prepačte, sme ľudia.
No, ale treba ísť na pličinu niekedy.
Na hlbinu, na pličinu.
Lebo
a...
keď máš ampulku na moč, tak je život a deň krajší.
No, a ja vám veľmi ďakujem, že ste ma zavolali. Ja sa teším z toho, je to tu pekné. Je to tu väčšie, ako to vyzerá na videu, Denis? Aby si vedela.
No, vyzerá to malo?
Na videu sa mi to zdalo menšie, ale je to tu. A je to tu pekné aj väčšie.
Tešíme sa z toho. A dúfam, že sa z toho tešíte aj vy, naši diváci. A tak, je to krásny. Krásne tu máš vždycky nejakých ďalších hostí. Ale čo nás v najbližšej dobe čaká, a predtým, než sa ešte s tebou rozlúčime, je kamaráti Festival Lumen, na ktorý by sme vás veľmi srdečne chceli pozvať. A touto cestou vám chceme oznámiť, že to bude veľké.
Bude to veľké a bude to vo veľkej sále, takže dúfam, že nás nenecháte v tom samých. Minimálne Boh tam bude, ale prídite, zabavíme sa, pohalúzime sa a čakajú nás aj veľké veci. Neviem, či to môžeme prezradiť, lebo sami nevieme, či vyjdu.
No, akurát sme jednu vec dneska pripravovali, tu nás našim kolegom Dominikom. Uvidíme, či to vyjde. Budete o tom vedieť ako prvý. A dokonca bude možnosť na Festivale Lumen si kúpiť, to bude asi prvé fyzické miesto, kde sa bude dať kúpiť náš merch, takže... Máte sa na čo tešiť a kupujte lístky na festivallumen.sk.
Tešíme sa na vás a fakt dojdete tam a God bless.
Presne tak. Simon, ďakujeme ti, že si s nami bol a ďakujeme ti, že si sa o nás postaral aj týmito ampulkami na moč.
Ja už jeden lístok na Lumen mám, tak ja tam budem v prvej rade, nebudete...
Ty kokos, tešíme sa, však na to sa trošku spolieham, že aspoň naši kamoši tam...
Minimálne.
Ako to sa lebo počáva, to má byť, že v kultúrnom dome, či kde to? Že akože, no ja mám z toho stres.
No stress. No my stress. Sme Bože deti, vieš, to je naša hodnota.
No stress, God bless.
No stress, God bless. Ďakujeme za vás a ináč radi pijeme kávu, takže aj buy me coffee. Keď máte náladu a čas, tak môžete nás pozvať a aj toto cesto nás podporiť. A veľmi vám za všetko ďakujeme. A keď ste dopočúvali podcast do konca, tak dajte...
Tak dobrý, keď sa dá.
Dobrý a dajte do komentu ten kríž kresťanský, taký smajlik, dobre? Aby sme...
Fialový.
Ten fialový, iPhone. A keď nemáte iPhone, tak dajte plusko.
Presne tak. Ešte raz, Simon, ďakujem. A God bless.
Čaute. Čaute.